Għaddiġima oħra u għek wasanna f'edizzjoni oħra tal-programm ċina xena għal darb'oħra miha jislim buħanġar flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente. Illum għandna programm interessanti fej se niddiskutu żewġ films dawn huma A Serious Man tal-Coen Brothers tal-2009 u il-film liħor huwa Inglourious Basterds tad-direttur Quentin Tarantino ukoll tal-2009. Gloria, hemm xi raġuni partikolari għala dawn iż-żewġ films poġġejthom flimkien?
Silejn, dawn huma żewġ films li ma għandhom x'jaqsmu xejn ma' xulxin. Iżda, it-tnejn li huma qajmu kwestjonijiet teoriċi ferm intriganti waqt li kont qegħda narhom, dawn huma żewġ films ukoll illi għamlu suċċess enormi s-sena li għaddiet. A Serious Man għajjem kwistjonijiet vera interessanti fuq ir-riżoluzzjoni jew in-nuqqas ta' riżoluzzjoni, jiġifieri film illi jwassal għall-konklużjoni. Imma din il-konklużjoni hemm forma ta' riżoluzzjoni jew il-film jibqa' open-ended. Inglourious Basterds għajjem ħafna kwestjonijiet jew mistoqsijiet fuq iċ-ċitazzjonalità. X'inhi ċitazzjonalità? Meta jkollna ħafna riferimenti, per eżempju, għal films oħra. U f'dan il-film tant kemm hemm riferimenti, dan huwa film mibni letteralment fuq serje ta' riferimenti għal films oħra u anki għal mużika u għal siltiet mużikali għandna omaġġ kostanti għal film oħra, per eżempju, ta' Sergio Leone, illi Tarantino tant iħobb, jiġifieri huwa film mibni fuq iċ-ċitazzjonijiet, fuq ir-riferimenti. Issa, mentri interessanti x'jgħidu Joel u Ethan Coen fuq il-film tagħhom A Serious Man, jgħidu illi pratikament lanqas hemm ċitazzjonijiet. Ma hemmx riferimenti, ħlief xi riferiment forsi inkonxu mill-aspett stilistiku u jagħmlu wkoll riferiment hemm pereżempju xena fuq is-saqaf minn ra l-film jew minn sa jarah. Hemm xena fejn naraw il-protagonista jipprova jirranġa l-erjel u jitla fuq is-saqaf tad-dar. U hemmhekk hemm riferiment għall-film ieħor fejn ukoll naraw il-Gary Cooper f'xena simili, imma skont il-Coen Brothers il-film tagħhom ma hemmx riferimenti. Mentri il-film Inglourious Basterds u mibni kollu kemmu l-istruttura. L-istruttura totali, l-fondamenti kollox ta' dan il-film kollu kemmu mibni fuq serje ta' riferimenti. U għalhekk se niddiskutu anki il-kwestjoni tal-pastix.
Xejdilna il-plot tal-film A Serious Man.
Storja ambjentata f'komunità ebrajka fil-Midwest fis-sittinijiet, anzi fl-1967, u il-protagonist u teacher tal-physics, Larry Gopnik, u jgħat jistenna tenure fl-iskola li jgħallem ġu fija. Iżda, sili, bil-mod il-mod, anzi malaj ħafna effettivament, kollox jibda jmur minħażin għallar fil-ħajja tiegħu. U bla l-ebda spiegazzjoni, per eżempju, student azjatiku jeħel u x'jipprova jagħmel. Jipprova jibrajbja lit-teacher tiegħu lil Larry Gopnik billi joffrilu flus ġo envelope. Jew inkella t-tfal tiegħu, teenagers, wieħed minnhom għandu 12-il sena qed jistenna li jagħmel bar mitzva ta' jiġifieri meta jagħlaq 13-il sena. Ma għandux dan il-missier m'għandux rapport tajjeb magħhom bilkemm jikkomunikaw miegħu. Jew inkella għandu ħuh Arthur bi problemi psikoloġiċi, il-ġar, razzisti, familja ta' razzisti, u il-mara tiegħu, ġurnata minnhom, tmur fuqu u tajdlu, trid divorce, trid tiddivorzja, b'ritwal ebrajk, mhux tal-li trid tiddivorzja, u ma kienx qed jistenna xi ħaġa bħal dina, tal-li trid tiddivorza bir-ritwal ebrajk għala biex imbagħad tiżżewweġ ludi ieħor illi hu ferm ortodoss u ma jiżżewweġix jekk ma ġibx id-divorzju b'dan it-tip ta' ritwal. U anki t-tenjer, u qed jistenna t-tenjer, iżda l-Kommissjoni tibda tirċivi ittri anonimi, jiġifieri f'daqqa waħda l-eri m'għandu l-ebda kontroll fuq il-ħajja tiegħu. X'jagħmel? Imur fuq il-parir ta' bosta nies, imur ant ir-rabaj, iktar minn rabaj wieħed, biex forsi jtuħ xi spjegazzjoni għal dak kollu li qed jiġri u biex forsi jgħinuh appuntu fid-deċiżjonijiet ta' ħajtu iżda minn flok ma jgħinuh aktar iħawduh. Jiġifieri ma għandu l-ebda ma jtuħ l-ebda ħiel ta' tama u l-ebda spjegazzjoni u indikazzjoni ta' x'għandu x'jagħmel. Ħlief jaċċetta kollox b'rassenjazzjoni.
U x'inhija t-tema prinċipali, Gloria?
It-tema prinċipali għan tirrigwarda ir-riżoluzzjoni kif għad fil-bidu. Aħna silejn imdorrijin illi storja twassal għal xi forma ta' riżoluzzjoni, dan huwa film illi iqajjem mistoqsija waħda wara l-oħra kollha kemm huma bla tweġiba u laqas biss jipprova jtina jew jippruvaw jtuna tweġiba l-Coen Brothers, pereżempju. Larry jirċivi telefonata iktar minn waħda x'it-tifel teenager jew it-tifel ta' 12-il sena tiegħu qiegħed jordna diski wara daru. U ma nafux jiġri, tibqa' sospiża din l-istorja bla soluzzjoni bħal ħafna stejjer oħra jew inkella ħuh. Ħuh għandu problemi mal-pulizija. Ma nafux x'jiġri, ma nafux jekk dawn il-problemi jiġu riżolti. U iktar kemm tiżvolġi ruħha l-istorja, iktar jiżdiedu il-mistoqsijiet waħda wara l-oħra u kollha kemm huma bla tweġiba. Jiġifieri dan huwa film fuq in-nuqqas ta' narrative closure u ta' narrative resolution ġu l-ħajja ta' dan il-protagonist.
Gloria, però aħna iddiskutejna xi films bla riżoluzzjoni?
Iddiskutejna films bla riżoluzzjoni, da' żgur. Pereżempju, il-film Russu The Return hemm ċertu ambigwità kif jispiċċa. Ma nafux eżattament għala dan il-missier jieħu iż-żewġ tit-tfal tiegħu illi ilu ma jara 12-il sena fuq fishing trip. Jiġifieri iva nistgħu nsemmu ħafna films jew bosta films milli ddiskutejna illi hemm elementi fejn ma hemmx riżoluzzjoni ma danu differenti silejn għala. L-ewwel nett kull tweġiba illi qajjem kollha kemm huma bla soluzzjoni. U hu film li effettivament nistgħu ninterpretawha kollu kemm hu bħala riflessjoni fuq in-nuqqas ta' narrative closure. Jiġifieri film żoħra hemm storja illi ma twassalx appuntu għal riżoluzzjoni tibqa' jkun hemm elementi illi jibqgħu deliberatament ambigwi. U dik l-ambigwità appuntu tagħti ċertu faxxinu ħafna drabi, mhux bil-fors imma ħafna drabi tagħti ċertu faxxinu jew aspett intriganti lill-film. Dan il-film huwa differenti. Dan il-film u kollu kemm donnu l-istorja qed isservi appuntu dan il-prinċipju. L-istorja qiegħda turina illi fil-ħajja ma hemmx narrative closure. Dakku it-tema prinċipali tal-film u film illi il-plot tiegħu isservi biss biex tikkrea sitwazzjonijiet illi ma jwaslu għall-ebda soluzzjoni. U dan il-povru Larry Gopnik iktar kemm tiżvolġi l-istorja iktar ibbombardjat minn diffikultajiet u kull diffikulta ma għandu l-ebda soluzzjoni jew tweġiba għaliha.
Però Gloria kif qed tispjega jidher li huwa film ferm pessimist.
Iva, film ferm pessimist. Il-Coen Brothers f'intervista illi ħarġet f'rivista Duellanti jgħidu illi il-film wara kollox bħal kull storja jidix istorja dark. Jiġifieri kull storja ebrajka li huma qegħdin li jafu biha imma storja jidix kollha kemm huma hemm daw l-aspetti dark. U għalu wkoll illi kien hemm xi nies illi ddefinixxu l-film tagħhom bħala horror film. Horror film għaliex effettivament dan jgħix nightmare kafkjana. Il-bidu sal-aħħar, immaġina, tmur id-daru tibda problema waħda wara l-oħra. Ix-xogħol, studenti brajbjah, il-familja li jgħixu ħdeh totalment razzisti u kontrih, ħuh bil-problemi, t-tfal tiegħu l-ebda komunikazzjoni, il-mara tiegħu trid tiddivorzjah waħda wara l-oħra. Iżda, jiena ħassejt li dan il-film li għandna ninterpretawh bħala parabola dark, għandu elementi wkoll ferm ironiċi illi forsi itaffu id-darkness. Allura kien hemm momenti fejn iva jiena ħassejt id-disperazzjoni totali ta' dan il-personaġġ, imma fl-istess ħin kont qed nitbissem għaliex hemm elementi ironiċi illi taffu l-element ta' poġġek darkness jew oskurità jew pessimizmu.
Ħanadu għas-silta mużikali għażilna s-silta The Good, The Bad and The Ugly ta' Ennio Morricone, propju il-kompożitur tal-films ta' Sergio Leone li aktar kmini għamilna referenza għalihom. Wista biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum kif ednilkom aktar kmini Inglourious Basterds ta' direttur Quentin Tarantino. Gloria, semmejt ir-referimenti li jagħmel għal films oħra dan il-film.
Assolutament. Immaġina dar. U kull maduma illi hemm u kull ġebla illi din id-dar inbniet biha, kollha kemm huma meħudin minn films oħra. Imma l-istruttura xorta istruttura ferm interessanti. Imma lek jiena għat il-kelma pastix għaliex din hija struttura filmika anki l-istruttura tal-film aħna niddiskutu, l-istruttura hi kollha kemm hi mibnija fuq serje ta' riferimenti għal films oħra, pereżempju Sergio Leone. Il-western fil-ftuħ mal-lower tajt dan qed nara western fuq in-nazizmu imma jiġifieri u jew inkella John Wayne jew hemm riferimenti għal Claude Chabrol The Blood of Others hemm ħafna riferimenti u ħafna ċitazzjonijiet. Kif jgħid reviewer li issa ħan iddiskutu wkoll, reviewer ta' Sight and Sound, fil-11 sekwenzi tal-film, kollha kemm huma dana Nick James jgħidek, full of reference to and reverence for existing cinema, iva. Dan huwa film mim li naqbel ma' Nick James, għalla volja jgħid ħafna affarijiet oħra issa ħan iddiskutuhom illi ma naqbilx miegħu, jgħid dan huwa film. Mimli b'riferimenti għal u riverenza għal ċinema eżistenti. Jiġifieri, l-istil partikolari ta' dan il-film kif jitwilet huwa r-riżultat ta' ċitazzjonijiet għal films oħra. Hawnhekk nixtieq nagħmel riferiment. Għal kwestjoni teorika tal-pastix, jiena lekk għad dawn il-film spoġġejtu flimkien, għamluni nirrifletti ħafna fuq riżoluzzjoni u anke fuq citationality u pastix. Għax pastix hija karatteristika tal-letteratura postmoderna manki ta' films li għandhom elementi qawwijin postmoderni, dan il-brikolaġ, jiġifieri dawn ir-riferimenti kollha kemm huhom ipoġġuhom flimkien. Il-teoriku Amerikan marxista, post-marxista Frederick Jameson jikkritika din it-teknika tal-pastix, jagħmel distinzjoni bejn pastix u parodija. Jgħid li l-pastix i blank parody għala i parodija bla ebda tifsira politika. F'dan il-każ nistgħu naqblu jekk aħna napplikaw dak li jgħid Jameson għall-film ta' Tarantino, aħna veru ma ntantx insibu xi tifsira politika f'dan il-film u kien hemm momenti ħassejt li qed nara film intriganti ma ferm superfiċjali għaliex hemm il-pjaċir ta' dan il-film x'pjaċiru u pjaċir illi appuntu jitwilet mill-istil viżiv mibni kollu kemmu fuq dawn ir-riferimenti, riferiment wieħed wara l-ieħor. Jiġifieri ma hemmx xi tifsira politika veru, dan huwa eżempju kanoniku, klassiku, ħanajġa kanoniku, għax naħseb sa jidħol fl-istorja taċ-ċinema bħala eżempju ta' pastix. U ma hemm l-ebda tifsira morali imma u totalment superficiali. Din hija interessanti, jiġifieri, hemm ċertu profondità taħt dan l-element appuntu ċitazzjonali, dan l-element tal-pastix, jiena se nħalli din mistoqsija miftuħa. Għaliex wara kollox qegħdin nitkellmu fuq open-endedness u nħalli appuntu l-semmija tagħna jiddeċidu.
Xejdinna il-plot, Gloria, ta' dan il-film?
Il-plot hemm żewġ stejjer illi jikkom inverġu. Hemm l-istorja, l-ewwel nett il-film u ambjentat fit-tieni gwerra dinija. Hemm plot minnhom illi tirrigwarda it-tenent Amerikan Aldo Rain interpretat minn Brad Pitt u jiġi inkarikat flimkien ma l-iskwadra speċjali ta' soldati joqtol ġo Franċa, Franza hija okkupata min-Nazzisti, l-akbar numlu possibbli ta' soldati Ġermaniżi. U jgħid lis-soldati tiegħu illi jridu kull wieħed minnhom jaqta' kull wieħed mis-soldati tiegħu għandu jaqta' l-iskalp ta' mill-inqas mit soldat. U naraw din ix-xena dan huwa film violenti ħafna. Quentin Tarantino jiġifieri. Iridu jaqtaw l-iskalp ta' mill-inqas mit soldat. Dik hija storja minnhom. Imbagħad hemm storja parallela ta' tfajla ebrea, Xuxana, u kollu kemm hu ambjentat ġo Franza dan il-film. Din hija tfajla ebrea illi rnexxila taħrab meta il-familja tagħha kollha kemm hi ġiet sterminata fix-xeni tal-ftuħ tal-film. U hi wkoll għandha missjoni, missjoni ta' vendetta kontra in-Nazzisti. Jiġifieri hemm minnaħa dan il-tenent Amerikan bil-vendetta tiegħu minnaħa l-oħra hemm din it-tfajla Xuxana hi wkoll għandha din il-missjoni ta' vendetta u dawn iż-żewġ stejjer f'ċertu punt tal-film jikkonverġu.
Gloria, jekk qabel kellna film pessimist, issa hawnhekk jidher li għandna film verament violenti.
Film violenti, dan huwa film fuq is-sadiżmu, dan huwa film fuq il-vendetta kontra in-Nazzizmu u huwa ċelebrazzjoni effettivament tan-Nazzizmu. Ma hemm l-ebda sens ta' ġustizzja, iżda sens ta' vendetta. U ma hemmx sens ta' moralità jew ta' xi kuxjenza ċivili, iżda hemm l-element ironiku anke f'dan il-film. U l-ironija tagħti xejra differenti appuntu lill-element ta' violenza imma iva huwa film fejn violenti.
Kif laqatu il-kritika, Gloria?
Standing ovation twila ħafna ġol festival ta' Cannes. Iżda, ħafna reviewers Ingliżi maqdruh. Totalment. Per eżempju, semmejtlek Nick James, illi kiteb f'Sight and Sound, x'jgħid? Jgħid aesthetic indigestion. Qabditu indigestjoni estetika, għaliex tant kemm hemm riferimenti u tant kemm hemm ċitazzjonijiet jiġifieri, mbagħad jgħid iva hemm delivery eċċezzjonali ta' ċerti hemm dialogi vera anki eċċentriċi, imma jgħid illi huma twal iż-żejjed illi fl-aħħar aħna nħossuna kważi kważi irritati għala għaliex nafu, pereżempju, Tarantino jipprova jibni element ta' tensjoni skont dan ir-reviewer f'ċerti xeni. Aħna nafu x'se jiġri, ikompli iżid bid-dialogu u jagħmilna nistennow u fl-aħħar nispiċċaw inkunu irritati. Mbagħad x'iex jgħid fuq din citationality? Jgħid illi cultural cramming makes it seem hysterical. Dan huwa film isteriku skont Nick James għaliex tant kemm hemm riferimenti kulturali. Jiġifieri kif fatt, immaġina dar kollha kemm huma l-madum. Il-ġebel, kolla kemm huma, meħu din minn hawn minn hemm, u kolla kemm huma bricolage dek jinbena il-film. U mbagħad jgħid ukoll iva, hemm dialogu interessanti, reċitazzjoni tajba ħafna, kostumi ferm żbieħ, kamera angles eccezzjonali, imma fl-aħħar is-sens ta' drama kważi kważi ma hemm xejn. Jgħid illi wara kollox da il-film kollu kemm hu jiddefinixxih bħala hot air.
U il-kritika fl-Italja, Gloria, kienet negattiva daqsdik fl-Ingilterra?
Jien ma tantx qrajt reviews, il-ftit reviews illi qrajt anke ta' xi reviewers illi naf eżaltaw il-film, totalment l-oppost, u interessanti. Eżaltaw propju l-aspetti illi reviewers Ingliżi bħal Nick James maqdru, per eżempju. L-element ta' tensjoni. Il-fatt fl-ewwel xeni tal-ftuħ għandna xena fejn hemm dan il-bidwi flimkien ma' tliet tfal tiegħu f'dar fil-kampanja. U jitfaċċa l-uffiċjal tal-uffiċjal Nażist u jibda dialogu konverzazzjoni twila ħafna ma' dan il-bidwi. Aħna nafu illi taħt il-mejda u taħt is-siġġijiet fejn qegħdin bil-qiegħda hemm fil-kantina moħbijin familja. Aħna nafu li hemm familja tal-ut illi dan il-bitwi qiegħed appuntu jipprova jipproteġi. Issa, Nick James maqdar il-fatt illi d-dialogu huwa tant twil u jgħid is-suspense jispiċċa. Mentri reviewers Taljani jgħidu le jaf eżattament Tarantino itawwa l-tensjoni. Għaliex għall-avoli aħna nafu li probabbilment l-uffiċjal sa jiskopri li qegħdin fil-kantina, imma xorta għandu din il-kapaċità itawwal it-tensjoni. Jiġifieri reviewers Taljani verament intolġu.
U b'dawn ir-referimenti kollha, x'tip ta' struttura nistgħu ngħidu li għandu l-film?
Interessanti għaliex għall-avoli hemm dawn ir-referimenti kollha, xorta għandu struttura. Interessanti ħafna, ma nistgħux ngħidu tlaqqit, ma naqbilx, jiġifieri.
Fil-fatt, Gloria, jekk l-udjenza ma tindunax b'dawn ir-referimenti, kif tista' tinterpretah il-film?
Interessanti għaliex hemm żewġ tipi ta' spettaturi. Hemm, pereżempju, l-ispettatur illi jmur u jibda jara fanzi iktar minn tip wieħed, għalhekk Tarantino jintogħob. U għalhekk interessanti bħala reġista. Jiena mhuwiex wieħed mir-reġisti kif taf li nħobb ħafna, imma dan il-film huwa interessanti. Hemm l-ispettatur li jmur u jkun jaf jidentifika xi ftit mill-films. Hemm spettatur li jkun ċinefulu li totalment jibda jgħidlek dak il-film liħor, liħor u liħor, pereżempju. U jkun hemm diskussjoni jitsħaħ fuq kif intuża xabroll, pereżempju, kif ħallat il-mużika ta' David Bowie mal-film ta' ma' riferimenti għal-films franċiżi, pereżempju. Jew inkella John Wayne kif uża il-western imma kif il-western mbagħad abbinaħ ma' mużika ta' David Bowie. Imma mbagħad hemm spettaturi li laqqas biss għandhom liċken idea
għal dawn il-riferimenti li forsi, forsi jindunaw li jem riferimenti għal western. Jo, ovvjament jindunaw li jem xi forsi riferimenti għal Sergio Leone, ma lanqas. Jiġifieri mhux bil-forsi, jiena ċerta li ħafna mill-istudenti tiegħi illi laqas biss jqattraw film ta' Sergio Leone, il-riferimenti għal Sergio Leone mhumiex se jarawhom, imma xorta jintogġob il-film tagħhom. Il-mistoqsija tiegħi hija dina. Kif sa jaraw? Sa jifmuħ? Iva, sa jifmuħ. U sa jifmuħ appuntu bħala pastiċ superficiali. Kif jajt appuntu Frederick Jameson. Bħala xi ħaġa viżivament interessanti, stilistikament interessanti, imma effettivament taħt xemm. M'hemm xejn. Jiġifieri, imma minn naħa l-oħra, taw kollha li jifmu r-riferimenti, jew ħafna minn dawn ir-riferimenti, hemm xi ħaġa taħt. Jien naħseb li f'dan il-film, effettivament, ma hemm xejn. Taħt hemm il-volt. U forsi dak li jagħmlu appuntu eżempju klassiku ġa ta' pastix.
Gloria, tissuġġerihom dawn iż-żewġ films li semija tagħna?
Silejn, il-film A Serious Man, assolutament. Nirrakkomanda ħas-semmija tagħna din hija parabola dark kifatt, bħafna pessimizmu, imma bċertu ironija kattiva. Immandi ċerti riżervi fuq il-film Inglourious Basterds. Per eżempju, jiena naf li int żgur mhux se joġbok film bħal dan, għaliex huwa film ferm violenti, naraw ċerti xeni ta' krudeltà, imma krudeltà dejjem b'din il-leġġerezza. Dak li jagħmlu wkoll differenti Tarantino, qed jaqta' l-iskalp, pereżempju, tas-suldati Nazzisti u waqt li qegħdin jagħmlu jwettqu dawn l-atti ta' violenza terribbli qegħdin ukoll jitqu. Jiġifieri dan huwa film imma interessanti, partikolarment min iħobb ovvjament il-film ta' Tarantino, imma huwa interessanti għal kwestjoni ta' pastiċ, kif tista' tibni film appuntu b'ħafna riferimenti għal film zohra.
U hekk permezz ta' analiżi ta' dawk iż-żewġ films li kellna għalikom illum niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Ċineċena, programm ieħor bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slejn u Gloja. Inselmulkom.